Il-program li ser tisimgħu huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Lodwa tajba, jena Jasmine Saliba, nsalmilkom nilqakom mal-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba, programm imtella mir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u li fintukom informazzjoni u aħbarijiet marbutin ma' dak li jkun qiegħed jiġri fl-ambitu tal-istituzzjonijiet Ewropej. Nibdew biex naraw iżgħaġ aħbarijiet li kellna mill-Kummissjoni Ewropea hekk kif ġiet proposta leġiżlazzjoni Ewropea mil-Kummissjoni Ewropea biex ittejb il-kwalità tal-ilma tax-xorb u l-aċċess għalih u tipprovdi wkoll informazzjoni aħjar liċ-ċittadini. Fil-fatt, id-dritt tal-aċċess għal servizzi essenzjali ta' kwalità tajba, inkluż l-aċċess tal-ilma huwa wieħed mill-prinċipji tal-Pilastru Ewropew ta' Drittijiet Soċjali l-kapiet tal-Istati jew tal-Gvern qablu miegħu b'mod unanimu fis-Summit ta' Gothenburg. Il-proposta leġislativa ta' ġiet proposta fl-ewwel ta' frar għandha lan li tiggarantixxi dan id-dritt u bekk tkun qed twieġeb għall-ewwel inizjattiva b'suċċess ta' ċittadini Ewropej. Right to Water li kisbet 1.6 miljun firma favuri tittib tal-aċċess għall-ilma tax-xorb sikur għall-Ewropej kollha. Barra minn hekk il-proposta għandha lan li tagħti s-seta lill-konsumaturi biex tiżgura li l-fornituri tal-ilma jipprovdu lill-konsumaturi b'informazzjoni iktar ċara dwar il-konsum tal-ilma, dwar l-istruttura tal-prezzijiet kif ukoll dwar il-prezz għal kull litru sabiex ikunu jistgħu iqablu mal-prezz tal-ilma tal-fixkun. Din se tinkontribwixxi wkoll għal għanijiet ambjentali ta' tnaqqis tal-użu bla bżonn ta' plastik u tal-limitazzjonijiet tal-marka tal-karbonju tal-Unjoni Ewropea kif ukoll għal kisba tal-għanijiet ta' żvilupp sostenibli. Id-dritt tal-aċċess għal servizzi essenzjali ta' kwalità tajba inkluż l-aċċess għall-ilma huwa wieħed kif għedna mill-pilastri u f'dan il-kuntest l-ewwel Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Frans Timmermans għal li ċittadini leħnu fehmthom bil-qawwi u biċ-ċar permezz tal-inizjattivi taċ-ċittadini Ewropej u tal-wiċċ tal-azzjoni għalli kollna aċċess garantit għall-ilma ta' xorb sikur. Din it-talba smajnija tenna Timmermans u ħadna azzjoni billi għamilna analiżi tal-leġiżlazzjoni eżistenti tagħna u għalhekk il-lob qed nipproponu li nimmodernizzaw il-liġi tal-Unjoni li ntejbu l-kwalità tal-ilma tax-xorb u li nżidu l-aċċess taċ-ċittadini fejn hemm l-akbar bżonn. Flimkien nistgħu nħarsu s-saħħa u s-sikurezza taċ-ċittadini tagħna u jeħtieġ illi nagħmlu hekk. Minn ħati għaw il-Viċi President Jyrki Katainen, responsabbli mit-kabbir impjiegi investiment u l-kompetittività tal-Kummissjoni Ewropea, għalli b'din il-proposta qed tiġi faċilitata tranzizzjoni lejn ekonomija ċirkolari u tgħin lill-istati membri ma jiġew l-ilma tax-xorb mod li juża r-riżorsi mod effiċjenti. Dan jimplika tnaqqis fl-użu tal-enerġija u telf bla bżonn tal-ilma. Minħabba trasparenza akbar il-konsumaturi għandu jkollhom aktar seta u dan jimbutthom biex jagħmlu għażliet aktar sostenibbli bħal pereżempju billi jużaw l-ilma tal-vit. Intant f'aħbar oħra l-Kummissjoni Ewropea nediet l-Osservatorju u l-forum tagħha dwar il-blockchain. Il-Kummissjoni nediet l-Osservatorju u l-forum tal-Unjoni Ewropea dwar il-blockchain bl-appoġġ tal-Parlament Ewropew rappreżentat minn Jacob von Weizsäcker, responsabbli għal rapport riċenti dwar il-munita virtuali. L-Osservatorju u l-Forum tal-Unjoni Ewropea dwar il-blockchain jenfasizza l-iżviluppi ewlenin ta' teknoloġija blockchain, jekk għatinna ta' blokok ta' tranzazzjonijiet, u jipromovi l-atturi Ewropej u jsaħħa l-impenn Ewropew ma' bosta partijiet ikkonċernati involuti fl-attivitajiet tal-blockchain. It-teknoloġija blockchain li jħaxsnu blokok ta' informazzjoni li huma distribwiti fuq network kollu u ma jusa bħala pass kbir il-qudiem minħabba li jġibu magħhom livelli għoljin ta' traċċabilità u sigurtà ta' tranzazzjonijiet ekonomiċi online. Dik il-ħars lejn dawn iż-żewġ aħbarijiet niġu fit mill-ewwel parti tal-programm il-Balomba fit-tieni parti ser ikollna intervista ma' Michelle Spiter Bailey mill-Malta Institute of Accountants biex nitkellmu dwar l-Anti-Money Laundering Directive, direttiva li għaddiet mill-Kummissjoni Ewropea fl-2015 u li ġiet adottata bħala parti mill-leġiżlazzjoni Maltija ftit tal-ġimgħat ilu. Nagħmlu waqfa u l-intervista wara dan. Se nitrattaw issa il-tema tal-Anti-Money Laundering Directive, din hija direttiva li mhijiex xi ħaġa riċenti, fis-sens li attwalment il-Kummissjoni Ewropea kienet adottata lura fl-2015, propju f'Mejju tal-2015 kienet ir-raba' Anti-Money Laundering Directive u kienet ippreżentata f'kuntest partikolari. Kienet l-ewwel nett biex tkun tista' issaħħaħ l-isforzi u l-effettività li kienu tisiru minnaħa tal-Unjoni Ewropea biex tiġi miġġilda il-kustjoni tal-ħasil tal-flus primarjament dawk li kunu ġejjin minn attività kriminali. Però fuq kollox u f'dak il-kuntest ta' dak il-perjodu mod partikolari kienet indirizzata f'dan ir-rigward, kienet qed tiġi immirata wkoll. Bħala parti mill-ħidma u l-inizjattivi li kienet qed tieħu l-Unjoni Ewropea biex tiġġieled il-terrorizmu. Fil-fatt kienet qed tipprova telenka u tindika il-modi illi permezz tagħhom kienu qed jiġu finanzjati attivitajiet terroristiċi. Il-Kummissjoni kienet għamlet ukoll numru ta' azzjonijiet biex tkun tista' tiġġieled il-finanzjament terroristiku. U dan kien ikkonfermat ukoll minn rivelazzjoni li kienet saret prattikament fl-istess perjodu tal-Panama Papers li kienet qed turi u tindika l-ħtieġa biex l-Unjoni Ewropea minnaħa tagħha tkun tista' tieħu miżuri aktar b'saħħithom u tkompli l-tsaħħaħ il-ġlieda tagħha kontra il-ħasil tal-flus u il-finanzjament tat-terrorizmu. Ovvjament, f'dan il-kuntest, l-emendi li kienu qegħdin jiġu proposti fil-rigward ta' din il-direttiva kienet tħares fost l-oħrajn li jkun hemm aktar analiżi profonda meta kienu qed isiru il-checks neċessarji, mod partikolari minn pajjiżi terzi, kif ukoll il-pjattaformi tal-virtual currency exchange, ġifieri il-ħasijiet virtuali li illum qegħdin nisimgħu dwarhom ukoll jitpoġġew taħt l-iskop ta' din id-direttiva, isaħħu ukoll miżuri biex ikun hemm aktar trasparenza applikabbli, mod partikolari fejn jidħlu prepaid cards. Tal-aħħar kellna wkoll diskussjoni f'dan ir-rigward u tnaqqas allura anke t-threshold neċessarju għall-identifikazzjoni u prattikament jekk wieħed jasar ikun hemm aktar traċċabilità ta' dak li jkun qed isir u jkun għaddej fil-qasam ta' tranzazzjonijiet finanzjarji. Ilin minn hemm kien hemm ukoll il-ħtieġa li jissaħħu il-Financial Intelligence Units. Dawk kienu koll appunti illi ħarġu mill din id-direttiva lura fl-2016. Qed ngħid da għaliex kollox irid jitqiegħed f'kuntest Ewropew. Però issa inqarbuh lejn dak illi huwa lokali u d-dimensjoni kif ħa nisimgħu naħseb anke fl-intervista li ser ikollna ma' Michelle Spiter Bailey, ngrazzja li illi ngħaddet magħna tiġi mill-Malta Institute of Accountants li propju fil-ġranet li ġejjin ser ikollhom konferenza dwar il-direttiva tal-anti-money laundering kontra ħasil tal-flus illi fil-kuntest ta' dan kollu naraw x'inhi r-relevanza. Għal xi ħaġa li għaddiet fl-2015 implementata mill-2016, però lillum l-lum għandha ċertu relevanza għal pajjiżna li x'kien propju f'Diċembru li għadda lejn l-aħħar tas-sena illi din id-direttiva ġiet adottata u assimilata fil-qafas leġislattiv ta' pajjiżna. U qed irid iżomm f'moħħu il-mod kif ġiet stradata d-diskussjoni biex ngħidu hekk kif inbidel id-diskussjoni u mingħajr ebda dubju għandek il-qafas ta' kull lokal, ta' kull pajjiż illi titpoġġa f'dan. Mela bdejna aħna mill-mod għal xiex ġiet imnedija u x'kien illi nebbaħ illi xpruna illi jkun hemm din id-direttiva. Però nisma' ħafna money laundering illum l-erba minn qed jisma' l-programm illum l-erba. Nittamaw illi il-temp tana nifs biex tkunu nistaw naħslu ma l-flus ma taħsilomx mod normali li għamin. Għalix money laundering, xinu huwa money laundering?
Bazzikament, fiftit klim money laundering jew ħasil tal-flus u għal-mod kif proprjetà li ġejja minn attività kriminali jew minn kompliċità f'tali attività jitħlu lura fl-ekonomija. Daqshekk fiftit klim.
Qegħdin naraw kif flus illi mhux qegħdin jiddu kif bil-mod kif suppost, allura għalhekk innuqqas ta' anonimità, it-tneħħija ta' da, illi jiġu lura integrati fiċ-ċirkolazzjoni tal-ekonomija u allura ikun hemm aktar attenzjoni. Fil-fatt smajna anke fit-tmiem din il-ġimgħa hemm numru ta' industriji illi iwasslu għal aktar possibilità li jkollok minn dat-tip ta' fit-taljani jidulu riċiklaġġu, riċiklar tal-flus illi jitrufu. Kellna anke aħbarijiet lokali f'pajjiżna marbutin mal-industrija tal-gaming u l-lob tal-azzard mod legali illi ħafna drabi ikun channel f'dan ir-rigward. Però x'kien lana għaliex saret id-direttiva u hija r-raba waħda u x'hekk f'dan il-punt.
Ekku, din id-direttiva timmira għal prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja tal-Unjoni għal finijiet ta' ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu. Tajb ukoll insemmu li din id-direttiva ħarġet f'Ġunju tal-2015. Imma fl-Unjoni Ewropea diġà intlaħaq f'tejjim biex tinbidel. Dan wara l-iskandlu tal-Panama Papers u l-attakki terroristi li seħħew fl-Ewropa fl-2015 u fl-2016. Fil-fatt, il-Kunsill, il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni diġà laħqu kompromess fuq il-ħames direttiva tal-money laundering f'Diċembru li għadda fl-2015. Issa hu mistenni l-aħħar informazzjoni li kellna mill-kuntatti tagħna mal-Ewropa. Illi hu mistenni li kmieni dis-sena hemm ukoll minn sema anke Marzu, ma ovvjament mhix konkluża tiġi pubblikata. Imbagħad wara li tiġi pubblikata, l-istati membri tal-Unjoni imbagħad għandhom 18-il xahar biex jimplementawha d-direttiva. Ira ġejja ta' il-ħames direttiva, ġifieri hemm kien ilhom diskussjonijiet.
Kienet naħseb x'prunata mill-tibdiliet illi kien hemm imbejt. Meta ġiet infassla r-raba waħda,
ġifieri ngħidu
hekk l-attakki terroristiċi nnifisu. U l-Panama Papers, u jekk ministers balanka dan l-aħħar fil-Parlament Ewropew u fl-istituzzjonijiet Ewropew kellna ħafna diskussjonijiet ukoll marbutin dwar mal-mod tal- kif jiċċirkolaw il-flus, kellek it-tibdiliet anke fuq l-argumenti marbuti mas-segretezza tal-flus. Rajna din il-ġimgħa fl-aħbarijiet li ħareġ anke r-rapport dwar il-pajjiżi u għandek fost l-oħrajn il-Ġermanja, il-Lussemburgu, l-edin fost l-ogħla postijiet li wkoll għandhom ċertu segretezza finanzjarja. U naħseb jekk wieħed jaqgħa titruf kollha jibda jara illi ser ikun hemm anke pressjoni f'dan ir-rigward. Però qed nitkellmu u kollha nafu mingħajr dubju għaliex kienu ġrajiet riċenti x'jista' jkun li waslu għal ħames direttiva. Però x'wassal għar-raba' direttiva attwalment?
Issa biex jiffaċilitaw l-attivitajiet kriminali tagħhom, dawk li jaslu l-flus u li jiffinanzjaw it-turiżmu jistgħu jippruvaw jieħdu vantaġġ mill-libertà tal-moviment tal-kapital u l-libertà li jiġu provduti servizzi finanzjarji, ġifier dak li nsejħu aħna freedom of goods, freedom of services, jużaw dan il-
parti mill-punti bażiċi fuq għad waqfet l-Unjoni Ewropea.
Eżatt, li jirżultaw mill-qasam finanzjarju integrat tal-Unjoni. Għalhekk huma ħassew li ċertu miżuri ta' koordinazzjoni huma meħtieġa fil-livell tal-Unjoni. Fl-istess ħin, l-oġġettivi tal-protezzjoni tas-soċjetà mill-kriminalità u l-protezzjoni tal-istabilità u l-integrità tas-sistema finanzjarja għandhom jitqisu fid-dawl tat-tiġa li jinħola ambjent regolatorju li permetti li l-kumpaniji kabru negozji tagħhom mingħajr ma jieħlu spejjeż ta' konformità sproporzjonata. Jiġifieri l-Unjoni qed tipprova toħloq bilanċ bejn protezzjoni tas-soċjetà u anke mbagħad fl-istess ħin il-libertà li hija daqshekk importanti fl-Unjoni li n-negozji jridu jaħdmu dak li huma ovvjament b'interessi tajba.
Issa ovvjament hemm din l-implementazzjoni ta' din il-direttiva għandha nuru ta' implikazzjonijiet.
Zgur għandek ħafna, ġabet ħafna affarijiet
maħħa
biex nsemmu ftit, eżatt, ġest kemm nsemmu ftit punti, proġeduri fuq rapproċ bażat iktar fuq ir-riskju. Definizzjoni iktar vasta tal-politically exposed persons, u ma tiktar tart nitkellmu ftit fuqhom. Emendat fid-definizzjoni ta' xi jfisser sidin beneficjari, beneficial ownership ngħidulhom bl-Ingliż, u iktar enfasi fuq kontroll. Hemm ukoll l-introduzzjoni tal-ħtiġa li jinżamm reġistru ċentrali ta' sidin beneficjari ma' Registrar of Companies ta' kumpaniji u trust. Din id-direttiva kif semmejt ftit inti fil-bidu tkopri aktar ukoll entitajiet li jaħdmu fis-settur tal-gaming, ġifri ħajkun hemm ċertu tibdili f'dak il-qasam. Just punt żgħir ukoll rid insemmi l-ewwel għadna definizzjoni iktar vasta ta' politically exposed persons. Just kemm ngħidu x'inhuma dal-politically exposed person fiftit kliem osra jew PEPs kif nafhom, dawn ikunu persuni fiżika li hija li kienet f'data funzjonijiet pubbliċi prominenti u jinkludu, pereżempju kapijiet ta' stat, kapijiet ta' gvern, membri parlamentari, imbaxxaturi.
U tajjeb li wieħed jgħid kombinazzjoni minn esperjenza differenti, dal-aħħar kont sirna nafu li anka fl-ambitu sportiv internazzjonali minħabba illi l-aħħar Panama Papers kienu qed jindikaw numru ta' individwi ta' livell qoli f'kull awtorità sportiva mondjali u anka minħabba id-dellijiet li kienet ikun hemm tibbispissar lejn il-FIFA u l-UEFA u n-nis li kienu qegħdin jiġu investigat. Per illi anka fil-federazzjonijiet sportivi internazzjonali minħabba li jistgħu jkunu jew huma ta' influenza jew jistgħu jkunu influenzati dawn ukoll qegħdin jiġu trattati bħala political exposed persons. Fil-fatt f'Malta jekk nisser żball anka fid-dibattitu politiku li kellna bħala parti mill- liġi din id-darba tal-finanzjament tal-partiti kien hemm anke d-definizzjoni l-inklużjoni ta' definizzjoni ta' x'inhu huma political exposed persons jekk min jiżerżball u anke sa liema extent persuna li mhix politika ma hija marbuta mal-politika tista' tikklassifika bħala political exposed persons. Issa, ovvjament titkellmu dwar l-implikazzjonijiet dwar l-iskop għaliex twaqfedha, mingħajr dubju din ser iġġib ċertu tibdil u naħseb li kif dan il-kuntest li mingħajr tal-World Institute of Accountants inħasset il-ħtieġa li tinżamm din il-konferenza din l-attività biex jiġu spjegati immaġna it-tibdiliet u kif ser ibiddel dawn l-affarijiet.
Ekku, il-konferenza ħad titratta ħafna suġġetti fl-20 ta' frar ta' dista daqt ftit friġrana toħra u l-konferenza ma ġest kemm insemmu mhux ħassemmi biss anke d-direttiva kif ħatorqod aspetti oħra ġifieri għandna l-blockchain, data protection u anke li semmejna l-ewwel reġistru tas-sidin beneficjari. X'inhu ma l-bidliet hawnhekk għandna ftit ħin wis biex nitkellmu dawn il-bidliet. Ġest kemm insemmu forsi tliet punti minn daw il-bidliet, tliet punti jisom kbar fundamentali li ħarġu minn direttiva. Jekk nibdew l-ewwel waħda, l-ewwel differenza fundamentali li d-direttiva l-ġdida se ġġib magħha hija li fil-waqt li sal-lum l-obbligu li aħna nsejħulu due diligence seta' kien eżerċitat b'mod uniformi għal kull tip ta' klient li l-awditur pereżempju l-accountant konsulent tat-taxxa fost oħrajn seta' kellu, issa id-due diligence irid bil-fors isir skont il-klient li għandu ibbażat fuq ir-riskju. Ġej tajjeb li nsemmu li due diligence x'inhu da due diligence huwa ġbir ta' informazzjoni fuq il-klient. Li jgħin il-kumpanija jew l-organizzazzjoni tevalwa il-klient u r-risku li jġib magħha, ġifieri tiġbor l-informazzjoni fuq il-klient li qed taqdim. Mela, minn flok lista ta' situazzjonijiet fejn accountants, per eżempju, rridu jagħmlu dak li ngħidulu per eżempju enhanced due diligence jew simplified due diligence, xi ħaġa iktar enhanced kif tgħid il-kelma jew simplified inqas. Issa is-subject person, ġifieri il-klijent li jkollu l-accountant, per eżempju, jridu jaraw huma l-livell ta' customer due diligence li hemm bżonn. Bażat fuq ir-riskju kif semmejna l-ewwel. Biss punt tajjeb importanti li nsemmuhu, id-direttiva hija ċara. L-sitwazzjonijiet ta' PEPs jew politically exposed persons, high risk jurisdictions u correspondent banking, miżuri iktar stretti jridu jittieħdu. Il-pija id-deċiżjoni hija f'idejn is-subject persons, jiġifieri minn l-accountants, l-auditori, hija d-deċiżjoni tagħna kif għadna bbażat fuq ir-riskju.
Qed ikun hemm enfasi u temenja wkoll għal politically exposed persons. Ġifieri għaliex qed tinħas din l-enfasi u fil-kuntest ta' dan. Direttiva indirizzata għalihom biss?
Le, direttiva mhux indirizzata għalihom biss, issa iżda il-PEPs anke aħna
PAPs
dejjem kienu konsidrati bħala.
Aħna tal-ġurnalizmu kien sibhom il-PAPs. Għax il-PEPs taqbad klatx. Speru għatix minn l-awtorità ta' xandira xi reklam.
Il-PAPs dejjem kienu konsidrati bħala persuni lilhom għandha tingħata attenzjoni partikolari fl-implementazzjoni tar-regoli dwar il-money laundering. Issa ħanamlu ċara r-regolamenti l-ġodda jispeċifikaw illi dak li jgħidu bl-ebda mod m'għandu jiġi interpretat jew mifhum illi il-PEP huwa minn natura tiegħu involut f'xi attività kriminali jew terroristika. Bir-regolament il-ġodda hemm però l-ħtieġa illi l-iskrutinju id-due diligence ikun aktar rigorus. U mhux biss fil-konfront ta' PAPs li mhumiex Maltin, imma anke dawk li huma Maltin. It-tieni punt interessanti hu li r-regolament il-ġodda jipprojbixxu r-rifjut awtomatiku ta' PAP, mela allura fil-waqt li d-direttiva qed tifrex l-effetti tagħha b'mod aktar wiesa, b'dana kollu qed tfittex ukoll il-bilanċ bħalma semmejna bilanċ l-ewwel għaliex id-direttiva ma tridx tittimbra il-PAPs bħala kriminali jew bħala nies involuti f'attività kriminali, imma tirrikonoxxi l-possibilità illi nies fil-poter huma aktar xuxettibbli li korrompu ruhom.
U fil-fatt naħseb f'dan il-kuntest għandha toffri wkoll sens ta' protezzjoni. U serħan ta' moħanka l-min ikun involut f'dan l-aspetti illi hemm element ta' kredibilità li jkun qiegħed jiġi protett. Ovvjament, waħda mill-implementazzjoni li kien hemm u smajnija dan l-aħħar anke f'kuntest ta' kontroversja lokali il-dikjarazzjoni ta' min huma l-ultimate beneficial owner. Għaliex nitkellmu fuq l-ultimate beneficial owner, għaliex importanti d-dikjarazzjoni fil-kuntest ta' din id-direttiva, għaliex fil-passat, qabel d-implementazzjoni ta' din id-direttiva, kellek element ta' segretezza illi se ta' protett skont termini legali, anke f'termini legali, dwar min kien il-beneficjarju aħħari ta' azienda, ta' kumpanija, anke jekk tkun qiegħda moħbija biex. Anka minnet jismana fil-narrativa ta' trusts, jew fil-narrativa ta' kumpaniji li kunu mobin fi strutturi, ġviri, kweta għares lejn il-mod kif kollok kobob u iktar minn kobba qbuta, li tista' twassal għal-wahda, mbagħad x'imkien titasal u tgħid. Imma kellek element ta' segretezza li għandek f'pajjiżi bħal mhu għall-Panama, per eżempju, inti hemmhekk ma tistax turi u tindika. Il-gvern obbligat illi ma jgħidlekx attwalment. Din ma tippermettix din id-direttiva. U issa ir-reġistru tal-kumpaniji irid ikollu wkoll finalment minu f'semmin qed tinżamm dik l-istruttura. Kif għaliex u fejn jinżamm dan ir-reġistru da jkun pubblikat hekk fil-pubbliku kif.
Aktarx l-aktar miżura kontroversjali li ser iddaħħal din id-direttiva l-ġida hija dak li qed jissejjaħ il-beneficial ownership register. Jiġifieri reġistru li ser ikun jindika il-persuna aħħarija li ser ikun igawdi minn xi negozju investiment partikolari. dan il-reġistru se jkun miżmum mir-Register of Companies fl-MFSA u se jkun jifforma parti mir-reġistri tal-pajjiżi l-oħra kollha tal-Unjoni Ewropea. Allura minn issa l-qudiem se jibda jkun magħruf minu jew minhuma l-persuni li se jgawdu minn negozju investiment u s-sem tal-istess persuni f'dak l-istess negozju. Aċċessibilità min ħajkun jista' jaraħ dan ir-reġistru. Dan ir-reġistru se jkun aċċessibbli għall-awtoritajiet kompetenti bħalma huma l-Kummissarju tat-Taxxi, Internu u l-FIU. Interessanti wkoll li d-direttiva tpoġġi fuq kull stat membru dritt tiegħu li jagħmel regolamenti u għal min għandu interess leġittimu li jara l-informazzjoni f'dan ir-reġistru.
Sawż Miħal, qed noqorbu lejn it-tim ta' din il-parti forsi tkun tista' tfakkarna id-dati tal-konferenza, anke forsi jekk għandkom il-lineup jew min se jkun qed jipparteċipa u min interessat fejn jista' jirreġistra.
Il-konferenza se ssir fl-20 ta' frar, xara lodge, għandna ħafna nies kompetenti, għandna ħafna diskussjonijiet interessanti, ħanitkellmu fuq il-bidliet li ġabet magħha din id-direttiva u kif ġiet trasposta fil-liġi tagħna ta' Malta, ħanitkellmu fuq dawn it-topics li semmejna llum fuq risk-based approach, l-approach fuq riskju, fuq il-beneficial ownership. Ħajkollna diskussjoni wkoll kif x'inhu l-money laundering, imma mbagħad ukoll ħanitlu f'aspetti oħra li forsi mhumiex ġejjin eżatti mill-liġi biex niftehmu ġifieri anke x'inhu jiġri fid-dinja llum apparti l-importanti money laundering, jiġifieri li għandek il-blockchain, li għandek il-liġi l-ġdida tad-data protection li dieħla li ħad tkun effettiva dis-sena. Da kollu għanna ġurnata diskussjonijiet, accountants, avukati, interessanti fl-20 ta' frar.
U minn interessati jista' jirreġistra?
Iva, jidħol fuq il-website tal-Malta Institute of Accountants, jirreġistra hemmhekk u hemm kollox spjegat kif jista' jirreġistra. Jekk hemm xi difficoltà dejjem jista' jċempel l-Institute.
Miċel nirringrazzjak, nirringrazzja wkoll l-semija tagħna li naqdu magħna l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba. Jiena għadha li ġejf ringrazzjakom tal-attenzjoni u nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom biex xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.